dëgjuesëndër uar mirëmëngjesi, jeni në valët radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jeme ju në 15 minutat vijues. Fillimisht, titujt kryesor. Serbët e Kosovës mbeten pa qëndrim unik rreth vendimit të organeve paralele për bojkotim të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Kosova ka resurse të mjaftueshme turistike, por jo edhe vizitor, thon njohësit e fushës së turizmit. Bashkimi Evropian diskuton sot për krizën në Egjipt. Për këto dhe e materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel për të diskutuar krizën në Egjipt. BE-ja do të diskutojë për të ndërprerë ose jo ndihmën Kairos pas goditjes së ushtrisë egjiptiane ndaj mbështetësve të presidentit të përmbysur Muhammed Morsi. Bashkimi Evropian është partneri më i madh tregtar i Egjiptit. Të martën në Washington, presidenti Barack Obama ka takuar ekipin e tij të sigurisë kombëtare për të diskutuar po ashtu ndërprerjen e ndihmës vjetore për Egjiptin. Shpërthimet me bomba në tre qytete jugore të Irakut kanë vrarë së paku 10 persona dhe kanë plagosur 10 të tjerë. Policia thot se sulmi më vdekjeprurës ka ndodhur në Amara, ku makina bomb ka shpërthyer në një zonë tregtare, duke vrarë 4 civil dhe plagosur 42 të tjerë. Javën e kaluar, kryeministri Nuri al-Maliki është zotuar se do të vazhdojë operacionet kundër kryengritësve sunit, të cilët i ka përshkruar si terrorist. Ligjvënësit çek kanë votuar për shpërbërjen e parlamentit duke u hapur rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Ky hap i jep fund krizës politike të shkaktuar në qershor nga kolapsi i qeverisë së qendrës së djathtë. Presidenti Miloš Zeman tani duhet të miratojë formalisht shpërbërjen dhe të caktojë datën e zgjedhjeve brenda 60 ditësh. Regulatori bërthamori japonis ka thënë se një rjedhje e ujit toksik në centralin Fukushima është më serioze se ç'është menduar. Autoriteti regulatorit bërthamor e ka klasifikuar sot atë si incident serioz. Operatori i uzinës ka thënë se rreth 800 ton ujë të kontaminuar me nivele shumë të larta të rrezatimit kanë rrjedhur nga një tank i magazinimit. Fukushima ka pësuar dëmtime të mëdha nga tërmeti dhe tsunami i vitit 2011. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka vizituar mbetjet e kampit nazist të përqendrimit Dachau në jug të Gjermanisë. Në këtë kamp nazistët kanë vrarë mbi 43.000 njerëz nga viti 1933 deri më 1945. Vizita e Merkelit të martën mbrëma ka qenë para nga një kancelar gjerman në Dachau. Ajo ka thënë se ka shkuar atje me ndjenjë të turpit dhe dëshpërimit. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në minutat vijues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Diplomacia kosovare, Zenel, shpesh ka qenë temë komenteve të ndryshme. A ka diçka të re në këtë temë?
Po, Valona, në këtë çështje sot është fokusuar e përditshmja koaditore e cila qeverisin aktuale të Kosovës e cilëson si autoritare, apo si shtekson gazeta si junt të kamufluar e cila sundon me ndihmën e një armate analfabetesh funksional. Kjo formë qeverisës e sipas koaditore venerohet sidomos kur i bëhet një analizë shërbimit i jashtëm që ka ndërtuar Kosova, i cili sipas gazetës as pak nuk ka të bëjë me diplomaci moderne. Gazeta thekson se diplomacia kosovare do duhet ndërtohej në bazë qeverisjes që mbron individin si qelizë të shoqërisë dhe strëmbullar të shtetit dhe ta kombinon të atë me sistemin që ka prioritet mendjen e njeriut. Në këtë kontekst, si shtekson koaditore, diplomacia kosovare nuk është dashur që tjetë si pas shembujve më të këqin, si pas mënyrës e sjellës së ambasadorëve të vendeve ish komuniste, që rishtas janë bërë antarë të bashkimit evropian. Më tutje, gazeta thekson se diplomacia kosovare dhe duhej që përshka këta afrësis me informatën e dorës parë, duke marë përvojat më të mirat vendeve me diplomacit avancuar, të mbani një trend dhe në piedestal Kosovën dhe një shërbim i jashtëm sa më pak i indikuar partiakisht dhe kryesisht i përbër nga mendje jo partiake e jo mujshore, do të mund të merrnin pjesë në ndërtimin e diplomacisë, por edhe të ndikonin në politikat e jashtme kosovare, thekson postierash e përditshmja koaditore. Valona?
Korrupsioni dhe edukuri tjera negative në Kosovë kanë qënë në qendër të kritikave të ndërkomtarëve. Kanë do një koment në gazeta?
Në këtë çështje, Valona, veçojmë intervjisën e të përditshme së zëri me ambasadorin amerikan në Kosovë, Tracy Jacobson, e cila, si shtekson gazeta, e di shumë mirë se në Kosovë ka krim dhe korrupsion, dhe madje konsideron se gjobitja apo dënimi me burg me gjas nuk paraqesin masa aq friksuese. Ambasadorja Jacobson konsideron se konfiskimi aseteve që janë fituar përmes korrupsionit dhe krimit mund ketë efekt. Duke folur për të përditshmen zëri, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë paralajmëron se nëse Kosova dëshiron të shihet si demokraci serioze dhe e suksesshme dhe të tërheqë investime direkte nga jashtë, atëherë duhet merret me luftimin e korrupsionit. Duke vënë pas se Kosova ka edhe shumë punë para vetes, diplomatja amerikane në Prishtinë ka folur edhe për punën e Ulexit, i cili si shpreson ajo është duke kryer punën për aq sa ka fakte. Ndërsa sa u përket zgjedhjeve të 3 nëntorit, ambasadorja Jacobson pret që ato të jenë të lirë dhe pa ndërhyrje, duke shpresuar se Bashkimi Evropian do të dërgojë në këto zgjedhje edhe vëzhguesit e tij. Valona?
Çfarë mund veçoni tjetër, Zenel, nga shtypi sot?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë zhvillimet rreth zgjedhjeve në Bashkinë Islame të Kosovës. Duke marrë si shkas shkarkimin e kryetarit të kësaj bashkësie Xhabir Hamiti, gazeta thekson se përplasjet në Bashkinë Islame të Kosovës zënë fill më herët. Gazeta ka vënë pas se gjatë tërë vitit opinioni është bombarduar me lajme për incidentet ndryshme ku protagonist kanë qenë disa hoxhallar. Edhe më skandaloze kanë qenë disa deklarime fyese të eksponentëve të fesë islame në Kosovë që kanë ditur reagime të ashpra. Në mungesë të një tregu të organizuar medial në bazë të ligjeve, etikës dhe profesionalizmit, zëri radikal sipas përditshmes Kosova sot për fetar po e gjen rrugën e vetë të transmetimet deri te publiku duke përhapur një propagandë të dëmshme.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Përfaqësuesit politik të komunitetit sërb në Kosovë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Beogradi ndërkohë po vazhdon përpjekjet për të bindur sërbët e veriut që të përfshihen në proces dhe të lënë anash politikën e organizimit paralel të institucioneve. Kronike Zjadin Gashit.
Në përpjekje të zbatimit të obligimeve ndërkombëtare të marra me marrëveshjen për normalizim në marrëdhënieve me Prishtinën, autoritetet në Beograd po i ndërmarrin veprimet finale në kuadër të bindjes së komunitetit serb nga komunat veriore për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Përveç thirrjeve publike dhe takimeve që presidenti serb Tomislav Nikolić zhvillon me leadership në komunave veriore, Beogradi përmes kryeministrit Ivica Dačić u ka dërguar edhe disa mesazhe është kërcënua se këtyre liderëve se mund të zëvendësohen në funksionet që kanë me njerëz të tjerë nëse kundështojnë politikat e qeverisë së Serbisë. Presioni mbi serbët verior është shtuar pas vendimit të leadershipit të atjeshëm që të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit me arsyetimin se me pjesëmarrje do të pranonin shtetin e Kosovës, të cilin ky leadership nuk e njeh. Dragan Velić nga i ashtu quajtur Këshilli Nacional Serb mendon se thirrjet e liderëve nga komunat veriore do të dëgjohen nga pjesa më e madhe e popullatës serbe të atjeshme. Mendoj se një numër i konsiderueshëm i serbëve do të mbështesë kërkesën dhe vendimin e liderëve nga veriu dhe nuk do të dalin në zgjedhjen nga se ata për 14 vjet po bartin mbi vete barrën e mbijetesës në Kosovë, ka thënë Velić. Mirë po, vendimi i liderëve nga komunat veriore megjithatë nuk ka ndikuar në disponimin e subjekteve tjera të këtij komuniteti poshtë lumit tjetër që të marrin pjesë në zgjedhje. Petar Miletić, aktualisht nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, mendon se vendimi i organeve serbe në veri për bojkot nuk paraqet të vullnetin e gjithë komunitetit serb as në komunat veriore.
Ja mislim da je takva jedna odluka pogrešna i da Srbi treba da učestvuju na izborima.
Mendoj se një vendim i tillë është gabim dhe se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit, është shprehur Miletić. Ndërkaq që një tjetër përfaqësues i serbëve, Ranđel Nojkić nga komuna e Gračanicës, vlerëson se nëse Beogradi tregon vendosmëri për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhje në gjithë territorin e vendit, ky komunitet do të përgjigjet pozitivisht ftesës së qeverisë serbe. Rezistencën dhe kundërshtimin e liderëve aktual të komunave veriore kryesore, noi këtë qeshe si një refleksion të frikës së tyre nga humbja e legitimitetit dhe legalitetit pas aranjimeve të reja që parë janë në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Që njëko legitimitet i legalitet polako pada,
legitimiteti dhe legaliteti i tyre nga dalë po bien nga se në pozitat e rëndësishme institucionale si Beogradi ashtu edhe Prishtina po vendosin njerëz të tjerë, ka thënë Nojkić. Nga fundi i këtij muaji pritet që në Bruksel të mbahet një nga takimet vendimtare në nivel të kryeministrave midis Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me pjesëmarrjen e komunitetit serb nga komunat veriore në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ndonë se vendi vogël mund të jetë një destinacion turistik që ofron turizëm veror dhe dimror, por pavarësisht resurseve të mjaftueshme turistike, kosovarëve u mungon kultura për të vizituar pikat turistike, thon njohës të fushës së turizmit. Ndjekim në këtë temë kronikën e Nadije Ahmetit.
Me gjithë resurset e mjaftueshme turistike në Kosovë, ky sektor nuk është i zhvilluar dhe i shfrytzuar sa duhet. Kosova ka mjaft resurse turistike që krijojnë mundësinë për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit, kështu thon ekspertë të kësaj fushe. Për nga aspekti turizmit, Republika e Kosovës ndahet në 5 rajone turistike dhe secili nga këto rajone ka veçoritë veta dhe atraktivitetet. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe ai i Anomalaves konsiderohen si rajonet kryesore turistike në Kosovë. Bujar Kuq, ekspert për çështjet e turizmit, thotë se Kosova ka potenciale të mjaftueshme turistike. Ai madje thotë se ka qendra turistike të cilat nuk janë të evidentuara nga autoritetet kompetente. Autoritetet qendrore dhe lokale në Kosovë, thotë ai, nuk po i kushtojnë rëndësi sektorit të turizmit, pasi nuk po e vënë në listën e prioriteteve.
Potencialet ekzistojnë, ajo çka duhet është një investim i vogël në për këto pjesë dhe normalisht një promovim i këtyre pikave turistike që ne i kemi. Ka disa iniciativa, mirë po, nuk është ka bëhet sa duhet.
Por me gjithë resurset e mjaftueshme turistike, interesimi i vizitorëve kosovarë nuk është në nivelin e duhur. Kuqi konsideron se kosovarëve i mungon kultura për të vizituar mjedise turistike vendore.
Nuk kemi një kulturë të vizitës e vendeve turistike që i ka Kosova. Ne jemi dëshmitarë, do me thonë që ki shumë njerëz në Kosovë që kanë dëgju ndoshta për një pikë turistike, po e zonë për ujvarat e Mirushës. Mirë po, një përqindje shumë e vogël e kosovarëve i kanë vizitua ato ujvara. Tash, duhet qeveria komunale, ku është ajo pikë turistike, po dhe qeveria qendrore të promovojë edhe për nevojat të konsumimit mbrëmshëm. Ne kemi nevojë, domethënë, me di që ato pika ekzistojnë, çka ofrojnë, cilat janë të mira që na mui me pa në advent turistik, këtë lidhet me promovimin që duhet me u bëhë në pikave turistike.
Drejtori i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit Zek Çeku konsideron se me gjithë hapësirat e mjaftueshme turistike mungon vullneti dhe dëshira kosovarëve për të vizituar vende turistike. Ai ndërkaq thotë se është në rritje interesimi i turistëve ndërkombëtar për të vizituar Kosovën.
Na mungon sensi, na mungon dëshira dhe vullneti që të vizitojmë vendet kosovare. Ndoshta është çështje ekonomike, mungesa e mjeteve. Mirpo megjithatë na mungon, do të thonë, perceptimi i drejtë i vlerave turistike dhe vlerave kulturore të trashëgimisë kulturore në Kosovë.
Edhe disa të rinj kosovar pranojnë se nuk i vizitojnë shumë vende turistike. Arben Berisha thot se të rinjt janë fokusuar më tepër në kryeqytet, sidomos në ambiente të mbyllura.
Ka vende turistike, po nuk kem çashëm që shkojmë. Për shembull, të rinjt dalin fort pe Prishtinës, apo dhe na sjena në Prishtinë këtu, rrinë më shumë qytet, këni, kafeteri.
Përveç 5 rajoneve për turizmin malor, Kosova është e pasur dhe njohur edhe me atraksionet e tjera turistike, siç janë Gryka Rugovës, burimi Drinë të Bardh, ujvara Mirushës, një numër i konsiderueshëm shpellash, duke veçuar shpellën e Gadimës dhe bifurkacioni i lumit të Nerodimes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Serbët e Kosovës mbetën pa qëndrim unik rreth vendimit të organeve paralele për bojkotim të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Kosova ka resurse të mjaftueshme turistike, por jo edhe vizitor, thon njohësit e fushës së turizmit. Bashkimi Evropian diskuton sot për krizën në Egjipt. Tu edhe ndajemi bashkë të nderuar dëgjues për t'u takuar sërish në orën 12. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.